Love right here on VOA1, The Hits.
Bernamiska Talia Radoman.
Halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin arbaca 12-ka bisha juulaay sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka Washingtonna saacaddu ay tahay 6:00 subaxnimo. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya Cabduqaadir Maxamed Mursal Samakaab iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeena duhurnimo waxaa ka mid ah gabar dhalinyaro ah oo goob aroosyada lagu qurxiyo ka hirgelisay magaalada Qardho.
Way yartahay gabar dhalinyaro ah oo maanta intay isxiqaanto furataha carwo amaba ganacsi keligeed iyadoo samaysataa. Runtii aad baa ugu faraxsanahay. Dabcan carwadan waxyaalo badan baa laga helayaa, waxaana aad ku dhiirigelinayaa dadka jacaylada leh inay halka yimaadaan, waayo wax walba oo ku saabsan dad lamaana way ka helayaan.
In ka badan 150 arday ah oo ku nool xiriyaha qaxootiga dhadhaab oo la siiyey tababar ku saabsan culuumta kombiyuutarka.
Kaalmihii heesaha iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Madaxweynaha ku meel gaarka ah ee dalka Maaliya, Simi Goita, oo ah kolonel militari oo laba afgembiso agaasimay sanadkii hore, ayaa sheegay inuu ka badbaaday weerar ay kooxo mindiyo ku hubaysan ku qaadeen xilli uu ku dukanayay masaajid ku yaalla magaalada caasimadda ah ee Bamako talaadadii shalay. Ciidamada ammaanka ayaa gudaha masaajidka ugu hortagay laba nin oo ay midkooda ku qaadeen baabuur militari, sida uu muujiyey fiidiyo ay heshay wakaaladda wararka ee Reuters, waxaana ciidamadu ay isku wareejiyeen madaxweynaha. Xafiiska madaxweynaha ayaa sheegay in baaritaan uu socdo. Xafiiska ayaan sheegay in ujeedka loo qaaday weerarkan oo ka dhacay masjid jaamaca magaalada Bamako xilli lagu jiray salaadii ciidda. Maali oo ah xudunta uu 10 sano ka socday howlgal ay Faransiisku taageeraan oo ka dhana kooxaha Alqaacida iyo Daacish, ayaa waxa ay gashay xaalad kacsan oo siyaasadeed kadib markii ciidamada militarigu ay bishii Agoosto ee sanadkii hore xilka ka eriyeen madaxweynihii dalkaasi Ibrahim Boubacar Keita.
2 kadib shirqoolkii madaxweynihii hore ee Haiti Jovenel Moise ayaa talaadadii shalay waxa ay dowladda dalkaasi si rasmi ah ugu dhawaaqday in Ariel Henry uu yahay ra'iisul wasaaraha cusub ee Haiti. Henry ayaa markiiba ambaqaaday howlaha dowladda wax yar kadib markii lagu dhaariyay munaasabad lagu qabtay magaalada caasimadda ee Porto au Prince, halkaas oo khudbad uu ka jeediyay uu ku bilaabay daqiiqad aamusnaan ah oo lagu xusuustay madaxweynihii la dilay ee Haiti. Haiti oo ah waddanka ugu faqrisan jasiiradaha Caribbean-ka ee bartamaha Amerika ayaa waxaa ragaadiyay rabshado kala dhantaalay sharciga iyo kala dambeynta, kuwaas oo ay dalka ka wadaan kooxo Morian ah oo aad u hubeysan. Ra'iisul wasaare Henry ayaa ballan qaaday inuu abuuri doono jawi saamixi kara in dalkaasi ay ka dhacdo doorashada loo madlan yahay inay dhacdo bisha Sebtembar. Madaxweynihii hore ee dalka Haiti Jovenel Moise ayaa waxaa gurigiisa oo ku yaala caasimadda dalkaasi ku dhex toogtay rag hubeysan oo dowladda ay ku sheegtay calooshad u shaqeystayaal ajnabi ah.
Ciid wanaagsan ayaynu dhegeystayaal idin leenahay markana Qardho. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa magaalooyinka dalka ku soo kordhayay dhallinyarada fursadaha ganacsi ka abuurayay agabyada loo adeegsado isqurxinta dumarka. Magaalada Qardho, gabar dhallinyaro ah ayaa samaysay xarun loogu talagalay qurxinta arooska iyo aroosada. Warbixintan waxaa noo soo diray wariyaha VOA Yuusuf Maxamuud Yuusuf.
Iyadoo ay soo kordhayaan tirada dhallinyarada la imaan iyo hirgelinta xirfadaha shaqo abuur, magaalada Qardho gabar dhallinyaro ayaa hirgelisay shaqo ay u badnaayeen dhallinyarada wiilasha ah. Waxa ay gudaha magaaladaasi ka hirgelisay goob lagu hagaajiyo aroosyada xafladaha iyo weliba sharaxaada gaadiidka. Tani ayaa qayb ka ah fikrad shaqo abuur ay la timi Ruun Cali Cabdi oo ah gabadha goobtan furatay, iyadoona sheegtay inay u noqon doonto shaqo abuur
oo ah mid aroosyada lagu hagaajiyo, sida baabuurta aroosyada, howlasha aroosyada, hadiyadaha giftiska ah, shoobinka iyo waxyaabaha udugga ah. Run ahaantii barnaamijkan ganacsiga ah muddo badan ba soo jiray, waxaa nagu dhaliyay in aan shaqo abuur wadankana ka samaysano. Dhalinyaradana waxaan ku boogaadinayaa inay dhammaantood ganacsi ay furtaan, iska daayaan qof walba intuu jaamacadda dhammay inuu yidhaahdo wadanka shaqo ma laha. Marka dhammaan waxaan ku boogaadinayaa in ay ganacsi abuuraan, ganacsigaana uu yahay midka keliya oo lagu horumari karo, loogana bixi karo gacmo kale in aad wax ka sugto.
Qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Qardho ayaa sheegay inay boogaadinayaan hal abuurkan shaqo ay la timi gabadhan dhalinyarada ah, iyagoona ku dhiirigeliyey
waxaa layahay weyar tahay gabar dhalinyaro ah oo maanta intay isfiqaanto furataha carwo amaba ganacsi keligeed iyadoo abuurba samaysata, runtii aad baa ugu faraxsanahay. Dabcan carwadan waxyaalo badan baa laga helayaa, waxaana aad u dhiirigelinayaa dadka jacaylada leh inay halka yimaadaan, waayo wax walba oo ku saabsan dad lamaana isku farxad gelin karaan way ka helayaan. Gabadha walaasheena waa dhiirigelinayaa, waxaan leeyahay allahay kuu barakeeyo ganacsigaaga, annagana dhiirigelin kale noo tahay.
Tognaa meeshii maxaan dahaa furkii walaashay Room Gifts and Decoration, aad baan ugu farxsanahay inaan kasoo qaybgalo saaxiibtay daafurka meesheeda. Waxaan ku bogaadinayaa dhalinyarta lamidka ah sideenoo kale inay sida yacni gabadhan waxay noo tahay model, haddaana gabdhaha reer Qardhoodka anigii gabdho fara badan. Marka walaasheena waxaan leeyahay ilaahay shaqadooda kula garab galo, waxaa tahay qof yacni furfuran oo jecel inuu shaqaysto, gabdho badanna wuxuu yahay maxaan ku diin lahay hormuud u ah oo anagu aa kow ka nahay.
Waxaan ku faraxsanahay caawa inaan kasoo qayb galay xafladda xarigdarka carwadan cusub oo magaalada Qardho ay ka dhaxfurtay saaxiibtay Ruun Cabdi Cali. Waan ku dhiirigelinayaa halabuurkeeda ganacsi. Gabdhahana muddooyinka dambe Qardho waxaa la moodayaa in gabdhu ay ganacsiga soo fahmayaano oo xarumo ganacsi ay kusoo kordhinaya magaalada. Waana fikir wanaagsan gabdhaha inta haata inaan ku dhiirigelinayo in ganacsiga ay dib u maleecaan, sidoo kale xarumo noocan oo kale ah ay ka furaan. Sidoo kale waxaan kula talinayaa maadaama xarumaha gabar walbo xarun gaara inay furto ku cusub magaalada, siaysan noqon xarumo isku eeg, si aysan mutahay qofkii ganacsiga furteen oo uusan niyad jab ugu dhicin magaaladana mutahay ay u noqoto wax cusub oo dadku baahi ay u qabeen.
Waan dhiirigelinayaa, waxaana codkayga ku biirinayaa dhalinyarada aqoonyahanka iyo mas-uuliyiinta kasoo qaybgalay munaasabadan dhiirigelinta ah. Waa loo baahnaa dhalinyarada kalena waxaan ku dhiirigelinayaa inay ku daydaan dhalinyarada daljoogta, waxaa loo baahan yahay meelahan oo kale iyo halabuurka ganacsi inay soo kordhiyaan mar walba.
Si kastaba ahaatee, inta badan dhalinyarada magaalada Qardho ayaa sameyn jiray hagaajinta howlasha xafladaha aroosyada iyo weliba sharaxaada gaadiidka, balse hadda waxaa shaqadan kula soo biidhay gabadhan dhalinyarada ah. Yuusuf Maxamed, V O A, Boosaaso.
markana waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta, aan soo qabto heestii Ruun iyo Maxamed Xasan Xuseen la foole.
ilaa
In ka badan 150 dhalinyaro ah oo ka mid ah qaxootiga xariiqaha dhadhaab ee dalka Kenya ayaa ka faa'iideystay tababar ku saabsanaa maadada ICT-ga ee culuumta tiknoolajiyada casriga ah. Wariyaha VOA-da ee xariiqaha dhadhaab, Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi Yogol, ayaa tababarkaasi ka wareystay Xaawo Maxamed Cali oo ka mid ahayd dhalinyaradii ka qayb gashay.
macalimiinta wax la baray ICT-ga ee 150 ka macalin oo lagu baray xariiqaha qaxootiga dhadhaab ee waxaan hadduu shaqeeyaa qaybta ICT-ga oo implement gareysa UNHCR laakiin ee batna leh ee LULUF.
Marka Xaawo, dhalinyaro gaaraysa 150 oo ka mid ah macalimiinta wax ka dhigtay iskuulada ku yaalla xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaad qayb ka ahayd oo la siiyay tababar ku saabsan dhanka ICT-ga, marka tababarkan la idin siiyey muxuu ahaa ujeedkiisa?
Tababarkanana siiyey wuxuu ahaa ujeedkiisa inaan barno qaybaha technology-da, aan barno ilmaheena si generation to generation ay u bartaan technology. Waayo waagihii anaga wax baran jirnay ma jirin wax qayb lahayo ICT. Waxaan iska baran jirnay wax oo joogay wax lagu qoraayo, laakiin hadda alxamdulillaah ilmaha waxay bartaan technology. Hadii ay buug ay wax ka bartaan waxay u imaanayaan practical meesha roomka ICT. Wax walba waa available u ah, laakiin waagaan waxa nimcadaas ma jirin. Laakiin hadda alxamdulillaah aad bay ilmaha ugu ficaysan, hataa xagga oo dadaalka ilmaha baastaankood hay noqdo waagaan marka loo barbardhigo waayihii hore.
Marka fursad intee leeg bay u siinaysaa ee dhalinyarada wax ka bartay xirooyinkan qaxootiga ee dhadhaab in tacliintan ICT-ga la baray sidaad ka dhawaajisay horaan maysan jiri jirin in dhalinyaradii hore ay helaan tababarro noocan oo kale ah? Marka door intee leeg bay ka qaadan kartaa in dhalinyarada kale ee xirooyinka jooga aad siisaan tababarkan la mid a?
Hadda gaar ahaan iskuulka ani aan joogo ka hormud ahaan maal walbo macalimiinteena badankood ma garanayaan qaybta ICT, laakiin waxaa u qabanaa every weekend, waxaa u qabanaa train oo qaabka ilmaha projectiga loo saara casharo iyo wax walba. Ilmaheena maal walbo waxaan ka dhiirigelaya inay xagga oo technology-ga ay awoodi saaraan, waayo technology haddaad garanayso wax walba way ku fududaanayaan sidaad ku warqab xagga. Marka hadda cashar aad soo qaad, maanta casharka adaad garanayso waxaad iska aadi kartaa YouTube-ka, aada casharada baratkol ahaan waa u daawan kartaa. Marka ilmahad waxaan ka boorinaya inay xagga technology ee hay-adahan, waxaan ka boorinaya inay iskuul kasta connectivity ay u sameeyaan. Tabletahad waa ligee deeko hay-ada lawekant every school 35 tablet second, laakiin some schools ma isticmaalaan runta markaan sheego, waayo ma haystaan connectivity, qaarkood ma haystaan macalimiinta oo treenyo oo badan inay lama siinin, waa loo bilaaba laakiin si fiican looma treengarin. Marka hay-adahata waxaan ku codsanaa inay macalimiinta si fiican ay u treengareeyaan sifa ay uga qayb qaataan ardayda dhan ka joogan xariyaha dhadhaab.
Waxaan ognahay Xaawo, xariyahan qaxootiga ee dhadhaab way adag tahay in markaasi tacliintan ICT-ga in qof jooga uu helo. Sidaan ka dhawaajinayba horaan way adkayd in la heli jiray tababar 150 dhalinyaro ka mid ah oo macalimiinta wax ka dhigtay iskuulada, tababar baa la idiin siiyey. Marka takhasuskaas aad barateen, horaan muu heli jirteen?
Maya, horaan waayihii hore ma jirin. Ka ugu horreysa aan helnay fursadahan aan ka helnay waayihii hore waxay jiri jirtay keliya laga baran jiray NRC, laakiin hadda meel walba iskuulaha way tala alxamdulillah, fursadna UNHCR-na way ka qayb qaatay. Haddana waxaan rabnaa inay macalimiinta ay sii kordhiso safi ilmaheenana ay u dadaalaan.
Xaawo, waxaad ku sugantahay gurigaaga, kombiyuutar baa ku hor yaalla, marka waxay kuu fududeysay in adigoo gurigaaga jooga xitaa cashiro ardayda kale aad markaas aad siin karto amaba qaab online aad ku siin karto? Xeradan qaxootiga IFO waxaan ognahay inay xitaa adag tahay in qaababkan ardayda wax lagu baro ama adiga naftaada aad wax ku barato. Waxaan ognahay adiga naftaada inaad hadda wado waxbarasho jaamacadeed, gurigaaga adoo joogaad qaab online aad wax ku baranaysa. Marka ICT-ga ardayda qaxootiga iyo dhalinyarada ku nool qaxootiga dhadhaab maxay u sahlaysaa?
Waxay u sahlaysaa inay fursad oo fiican, waayo adoo gurigaada joogta wax walba waa la socon karta. Hadda ani hadda saa aan ka hor fadhiyo anigoo gurigeyga jooga casharkeyga jaamacad oo kennida macalimiin ee professor yar joogaan ay wax naga baran turuzum. Marka haddaad haysato connectivity, dhibka waxaa u waayo wax walba aad waysana, laakiin wali xariyaadheena muhiim fiicno connectivity oo xagga waviga aada ugu liita. Hadday yaalataa waa very poor, marka aad iyo aada horta u wanaagsan tahay xagga connectivity. Hadda waxay ka fiican tahay tii hore inaad waxaa hatan maad waxaa baran karaa wax baran karaa dadka maamooyin guryaha joogana wax baran karaan, laakiin waayihii hore fursadaas may jiri jirin.
Markuu qofka uu baranayo maadada ICT-ga, maxay tahay caqabadaha la soo gudboonaada ama maxay tahay heerarka uu markaasi u maro?
Waxaa caqabadaha badan waxaa waaya qofka duuq kombiyuutarka oo si fiican u garanin, waxba asoo iskiga jiro zoom asoo ku jiro online ku jiro waxba kasii halaaba kara haddii markaas ay u joogin qof oo ICT garanay meesha u joogin.
Marka caqabadaha aad markaasi aad la kulantaan kuwaasaa ka mid a, marka laga tago marka caqabadahaasi, arday jooga xiryahan qaxootiga dhadhaab oo ICT wax ku baranaya maxay uga dhigan tahay?
Waxay ugu dhigan tahay ardu hadduu u helo macalin fiican, hadduu u helo tareeniyo badan u helo, asi naftirkiis wuxuu helayaa dhiirigelin. Waayo qofka hadduu qof wax yar u barto maanta beri wuu kusii maanta wixii aa sameysa wax ka fiican beri sam karnay ku sii dadaal kara way ani waagi aan bilaaba ma garan jirin maanta xeerkan soo gaaray isma lahayn laakiin alxamdulillaah maadina wax walba online aan ku sameyn karo waan aaminsanahay
marka tababarkan aad hawo adiga dhalinyarada kale 150 ka gaaraysa aad barateer door intee leeg buu ka qaalan kara in dhalinyarada kale ee ku nool xirooyinka qaxootiga ee dhaab ee wiilasha iyo gabdhaha leh aad markaas si bilaash aad ku bartaan tusaale ahaan waxaan ognahay kulada xirooyinka in isbuuc shan maalmood la dhigto maalmaha sabtida ee hadda aan la dhiganin marka sabti ee hadda qorshaha ma idin ku jirtaa inaad uga faa'iideysan dhalinyarada kale macallimiinta ama kuwa kale jooga xirooyinka dhaab
ha waan diwaan sameyn karnaa sabti ee hadda iyo mid maalmihii oo holiday waan sameyn karnaa laakiin waxa dadaal laga rabaa in marka hore waxa anaga aan sameynayna hay'adda ay naga wareeyso waayo training meel ciliska ma qaban kartid wax kasta resource sa la raba ba marmarka qaar project ma haysan kartid project aad iskuulkan u yaalin iskuulka u yaala hermestis ina allowance ka heshay waxa asiga wax ku dhigi karaa soo hay'adda ka warqabin waxa hay'ad ogeyn ma sameyn kin marka hay'adda nafsirkeeda inay nana ogonno nana socoto trainingashan aan wada qabana every oo training aan qabana minutkiis wixiis in la qoro waxa oo official ah aan sameyn taas umban reer saranka gar
taasi waxay ahayd xawo maxamed ali oo ku sugan xariyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya waxay u warramaysay wariyaha VOA da ahmed nur maxamed abdullahi yagol
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a africa ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5
mombaasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhagayso fm-yada v o a ee magaalooyinka
muqdisho hargeysa nairobi mombaasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku sheegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii cayaaraha iyo faarax maxamed cali faarax blue
aan ku bilaabay kooxda kubadda cagta arsenal ayaa gebi ahaanba kansashay ka qaybgalka koobka florida cup oo ka dhici lahaa gobolka florida ee waddanka maraykanka kadib markii sida ay kooxda arsenal sheegtay qayb ka mid a ciyaartoydeeda ee safarkaasi u ambabixi lahaa laga helay xanuunka covid 19 arsenal ayaa lagu waday inay u safarto maraykanka asbuucan si ay uga qayb gasho koobka florida cup waxaana kooxda arsenal ku wehliyay ka qaybgalka koobkan kooxda horyaalka waddanka ingiriiska ee everton iyo kooxda haysata horyaalka seeri-eeda ee waddanka talyaaniga ee inter milan iyo sidoo kale kooxda waddanka colombiya ee milaneers war saxaafadeed ka soo baxa arsenal ayaa lagu sheegay inay ka xun yihiin inay ka haraan tartankan sababo la xiriira badqabka ciyaartoodeeda waxaana qoraal ay soo dhigtay barteeda twitter-ka ee arsenal ku tiri go'aankan adag wuxuu ku salaysan yahay xaqiijinta caafimaadka iyo ladnaanta ciyaartoydeenna iyo shaqaalaheenna qabanqaabiyaasha florida cup ayaa iyaguna soo saaray bayaan waxayna yidhaahdeen waxaan ka xunnahay in arsenal ay go'aansatay inaysan ka qaybgelin tartanka florida cup waxaana u rajaynaynaa xubnaha safarka arsenal ee laga helay xanuunka covid 19 inay dhaqso u soo kabtaan waxaan la xiriiri doonaa taageerayaasha iibsaday tigidhadii ay ku soo arki lahaayeen arsenal arsenal ayaa la qorsheynayay inay hadda la ciyaarto kooxda horyaalka waddanka talyaaniga ee inter milan dhinaca kalena kooxda everton ayaa xaqiijisay in laacibkooda khadka dhexe fabian delfi aanu u safri doonin maraykanka kadib markii laga helay amaba looga shakiyey inuu ka ag dhowaado qof qaba xanuunka covid 19 iyadoo lagu wado in tartanka ciyaaraha olombikada adduunka ee 2020 uu habeenka jimcaha ah ka furmo magaalada tokiyo ee waddanka jabaan ayaa waxaa madaxa guddiga qabanqaabada uu talaadadii diiday inuu meesha ka saaro suurtagalnimada in tartankan in mar kale dib loo dhigo daqiiqadaha ugu dambeeya haddii ay tirada kiisaska xanuunka covid 19 ee ciyaartooda ka qaybgalaya ay kordhaan toshiro muuto ayaa ku sheegay shir jaraa'id oo u qabtay talaadadii inay indhaha ku hayaan tirada caabuqan iyadoo xilli horeba la diiwaan geliyay 71 kiis oo coronavirus oo laga helay ka qaybgalayaasha kuwaasoo isugu jira ciyaartoy, wariyaal iyo horwadeenno kale. Wuxuu intaas ku daray in mas-uuliyiinta guddiga olombikada ay go'aan ka gaarayaan haddii uu qabsoomayo tartankan, iyadoo lagu salaynayo haddiiba ay wax kale soo kordhaan. Muutu ayaa sidoo kale sheegay inuusan ka hadli karin haddii ay kordheen ama ay hoos u dhacaan kiisaska xanuunada COVID-19. Laakiin jawaabtiisi ahayd in tartanka la baajin kara ayaa weli sideeda u taagan. Tartanka olombikada ayaa lagu waday inuu bilowdo bartamaha sanadkii hore iyadoo loo baajiyey aafada dunida gilgishay ee COVID-19, iyadoo haddana aan si rasmi ah loo hubin qabsoomidiisa sanadkan. Haddii ay dhacdo inuu tartankani furmo Jimcaha, waxaa la bedeli doonaa dhammaan habraacyadii ciyaaraha ee soo jireenka ahaa, gaar ahaan xafladda furitaanka, iyadoo la xadidi doono ka qaybgalayaasha ciyaaraha ee bandhigyada ka samayn doona munaasabaddaasi. xubinta ciyaarahana dhegaystayaal, maanta waa naga intaa.
markana dhegaystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta. Han soo qabto heestii Kaboho ii Kabo, waxaa si wada jira ugu luqaynaya Farxiya Fiska iyo Qays Ilka Case.
idaacaddi duhurnimo dhegeystayaal, oo idinla socodsiinayeen cabduqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan, waa naga inta. waxaan idin leenahay nabadgelyo.